რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუძღები. გამიზანი აქვს საქართველოს მთავრობაში დაგეგმოს სტრუქტურულ ცვლილებებს.
ცვლილებები მოიმსახურება მეტ პროგრესს, თანამედროვე სახელმწიფოსა და კიდევ უფრო მეტად მოქნილი სახელმწიფო აპარატის ჩამოყალიბებას, რაც თავისთავად ადმინისტრაციული დანახარჯების მაქსიმალურ შემცირებას შეუწყობს ხელს.
მერის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგები ცნობილია.
სახელმწიფო კანდიდატი ზეიმობს დამოუკიდებელ კანდიდატზე გამარჯვებას აი ამ მეთოდებით, დროშები და სიგნალები და სირბილი.
ნამდვილად არ უნდა იყოს გამაღიზიანებელი დამარცხებული მხარეს შემიტორო, როდესაც შედიხარ ბზოლაში, უნდა ეგუებოდე ყველა შედეგს.
როგორ აფასებენ მოქალაქეები ყოფილი მერების საქმიანობას და რას ითხოვენ მათი შემცვლელებისგან?
ერთად და უცბად არაფერი არ ქეთდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდელობა იყო და გაკეთდა ბევრი რამე.
Ну თუ სადმე არ გაიღვიძებს საღი აზრი, რომ ქალაქს რაღაც უბანი მაინც დარჩეს ისტორიულ ნაწილად.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამასოცდაათი გადააჭარბა დაღუპულთა რაოდენობამ ირანში, სადაც 12 ნოემბერს აღამოს მოხდა დამანგრეველი მიწის რა. ოფიციალური მონაცემებით დაშავებულია 2500 მეტი ადამიანი. 7.3 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ირანი ერაყის საზღვართან მდებარეობდა. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 13 ნოემბერს განაცხადა, რომ ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ქერმანშაჰის პროვინციაში. სტიკის ზონაში, სადაც სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს, დანგრეულია ნასობით შენობა, შეწყვეტილია ენერგომომარაგება. ძლიერი მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა ერაყის, ერბილის, ხალაბჯის და დოხუკის პროვინციებში, სადაც ძირითადად ქურთები ცხოვრობენ. ერაყის ხელისუფალთა ინფორმაციით დაიღუპა სულ 7 და დაშავდა 300 მეტი ადამიანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 13 ნოემბერს ხელი მოაწერა ბრძანებებს მინისტრთა კაბინეტში საკადრო ცვლილებების შესახებ. კერძოდ, ეკონომიკის მინისტრად დაინიშნა პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრად და ვიცე-პრემიერად გიორგი გახარია, ფინანსთა მინისტრად მამუკა ბახტაძე, ხოლო განათლების მინისტრად მიხეილ ჩხენკელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 13 ნოემბერს ასევე გამოაცხადა სამთავრობო სტრუქტურებში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ. ამ თემაზე დეტალურად ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. საქართველოს 6 არჩევნულ ოლქში 12 ნოემბერს ჩატარებული მერის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით 5 ოლქში გაიმარჯვეს მართველი პარტიის ქართული ოცნების კანდიდატებმა, ხოლო 1 ოლქში დამოუკიდებელმა კანდიდატმა. ცესკო სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, წინასწარი შედეგებით თვითმართო ქალაქ ქუთაისში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა გიორგი ჭიღვარია მიიღო ხმების 87.55%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ 12.45%. წინასწარი შედეგებით ყაზბეგის საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატ ალექსანდრე ზაგაშვილს აქვს ხმები 68.75%, ბლოკის დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს კანდიდატ სანდრო ყამარაულს კი 31.35%. ხაშურის თვითმართველი თემის მერის არჩევნების მეორე ტურში ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი გურასპაშვილმა მიიღო 61.31%, ხოლო დამოუკიდებელმა კანდიდატმა რამაზ ნოზაძემ 38.79%. წინასწარი შედეგებით ბორჯომის მერად 45% არჩეულია ქართული ოცნების კანდიდატი ლევან ლიპარტია, მისმა კონკურენტმა პატრიოტ ალიანსის კანდიდატმა ზაზა ჩაჩანიძემ კი ხმების 44.78% მიიღო. მარტვილის ოლქში ხმების 93% აქვს ქართული ოცნების კანდიდატს ალექსანდრე გრიგალავას და 6.96% ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს მამუკა დანელიას. წინასწარი შედეგებით ოზურგეთში მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა კონსტანტინე შარშენძემ გაიმარჯვა ხმების 50.11%, მისმა კონკურენტმა ქართული ოცნებიდან ბეგლარ სიორიძემ კი ხმების 49.99% მიიღო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია გაემგზავრა ვაშინგტონში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჯეიმს მეტის შეხვდება. მინისტრები განიხილავენ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების საკითხებს. ლევან იზორია შეხვედრებს გამართავს თეთრ სახლსა და კონგრესშიც, მათ შორის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კურიკაშვილმა 13 ნოემბერს გამოაცხადა, რომ მთავრობაში სტრუქტურული ცვლილებები იგეგმება. კერძოდ, დამოუკიდებელ სამინისტროებად არსებობა შეწყვეტენ ენერგეტიკის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის, კულტურის და განათლების სამინისტროებს შეუერთებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეუერთება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. მთავრობის სტრუქტურული ცვლილებების პროექტის საფუძველზე შეიცვალნენ მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც. უფრო მეტს ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გეგმის მიხედვით მთავრობის შემადგენლობაში შემავალი სამინისტროების რაოდენობა შემცირდება 18-დან 14-მდე. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიღებულმა უდიდესმა ნდობამ მთავრობას მიანიჭა რადიკალური ცვლილებების განხორციელების მანდატი.
დაგეგმილი ცვლილებები მოიმსახურება მეტ პროგრესს თანამედროვე სახელმწიფოსა და კიდევ უფრო მეტად მოქნილი სახელმწიფო აპარატის ჩამოყალიბებას, რაც თავისთავად ადმინისტრაციული დანახარჯების მაქსიმალურ შემცირებას შეუწყობს ხელს.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უერთდება ენერგეტიკის სამინისტრო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი. ამასთან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პოსტზე ინიშნება დიმიტრი ქუმსიშვილი, რომელიც ინარჩუნებს პირველი ვიცე-პრემიერის სტატუსს. ეკონომიკის მოქმედი მინისტრი გიორგი კახარია ინიშნება შინაგან საქმეთა მინისტრად. ის ასევე დაიკავებს ვიცე-პრემიერ-მინისტრის პოსტს. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი უხელმძღვანელებს საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ფინანსთა მინისტრად ინიშნება მამუკა ბახტაძე, რომელიც ამჟამად საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორია, ხოლო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შეუერთდება ახალგაზრდობის საქმეთა კომპონენტი. უცხებას კი უხელმძღვანელებს მიხეილ ჩხენკელი,
რომელიც დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორია და მას კარგად იცნობენ აკადემიურ წრეებში. მიხეილ ჩხენკელი პროფესიით გახლავთ მათემატიკოსი, მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაამთავრა პენსილვანიის უნივერსიტეტის დოქტორანტურა. ბატონი მიხეილი 20 წლის განმავლობაში ასწავლიდა ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უერთდება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის კომპონენტი და მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს მიხეილ გიორგაძე. ასევე ერთიანდებიან გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები. მინისტრის თანამდებობაზე კი ინიშნება ლევან დავითაშვილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს უერთდება სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გამსხვილებულ სამინისტროს მიხეილ ჯანელიძე უხელმძღვანელებს. გიორგი კვირიკაშვილი ვარაუდობს, რომ საქართველოს პარლამენტი მხარს დაუჭერს მთავრობის ამ ინიციატივას. თუმცა პასუხად ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება მინისტრების შეცვლით ცდილობს თავი დააღწიოს პასუხისმგებლობას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, სალომე სამადაშვილის თქმით, განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია ცვლილება შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
თუ ვინმე გონია, რომ მინისტრის ჩანაცვლებით პასუხისმგებლობას აირიდებენ პოლიტიკურ სამშეკითხვებზე, ესე არ მოხდება. მთავრობა პირველ რიგში კოლექტიურად არის პასუხისმგებელი. ამაზე თვითონ ახალი მინისტრის კანდიდატურაც გაუგებარია, მას არანაირი პოლიტიკური და პროფესიული გამოცდილება არ აქვს. არის ადამიანი, რომელსაც სერიოზული ბიზნეს კავშირი აქვს რუსეთთან.
სალომე სამადაშვილს ასევე ეჭვიეპარება, რომ მთავრობის წევრთა რაოდენობის შემცირებას მოჰყვება სამთავრობო ხარჯების პროპორციული შეკვეცა. პოლიტოლოგ ზვიად აბაშიძის თქმით, პრემიერ-მინისტრის გეგმის დეტალები საკითხის პარლამენტში განხილვისას გახდება ცნობილი.
პარლამენტოც მდობას გამოუცხადებს მთავრობას, აი შევხედოთ თუ მათ რა მე ახალი ხედვა თქვა საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, ეკონომიკის საკითხებთან მიმართებაში, თქვა ფინანსურ სტაბილიზაციასთან მიმართებაში. თუ ამას რაიმე განახლება ჩვენ არ გვაქვს, გამოდის უბრალოდ ბიუროკრატის შემცირებასთან გვაქვს ჩვენ საქმეთან, რომელიც შესაძლებელია ზოგადი ხარჯვის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის თვალსაზრისით ცუდი არ იყოს.
სამთავრობო ცვლილებების ბიუჯეტის პროექტში ასახვას ელოდება პარლამენტში წარმოდგენილი კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველოს სახით. თუმცა პარტიის ლიდერის გიგი უგულავას თქმით, დობას არც სამთავრობო სტრუქტურების შემცირება იწვევს.
იუსტიციის და საჯათახსრულების სამინისტროების გაერთიანება ასევე შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო პაკეტში და ვინაიდან ეს არის არასაკმარისი, ბუნებრივად ტოვებს შტაბის წილებას, რომ შიდა სახელისუფლებო კონიუნქტურა უფროა ვიდრე რეალური ცვლილებები. რაც შეეხება საკადრო ნაწილს, დაწინაურდა და ძალაუფლება შეინარჩუნა იმ პირებმა, რომლებიც ახლო ურთიერთობით გამოირჩევიან ბატონ ივანიშვილთან.
პოლიტოლოგთა ერთი ნაწილი ვარაუდობს, რომ ცვლილებებს პიცკი მისცა ადგილობრივ არჩევნებზე მართველი პარტიის მიერ ნაჩვენებმა შედეგებმა. ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, ქართული ოცნების გამარჯვების მიუხედავად ნათლად გამოჩნდა ხელისუფლების მხარდაჭერის მასშტაბური შემცირების ტენდენცია, რამაც პრემიერ-მინისტრს სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელებისკენ უბიძგა. თუმცა ლაგაზიძის თქმითვე ასევე საფიქრებელია, რომ ადგილი აქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლას მართველი პარტიის შიგნით. საქმე ისაა, რომ 13 ნოემბერს თბილისის მერის თანამდებობა დაიკავა კახა კალაძემ, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა სრულად გადაფარა გიორგი კვირიკაშვილის მიერ ინიცირებულმა ცვლილებებმა.
დღევანდელი დღე იყო კახა კალაძის ბენეფისის დღე, უნდა ყოფილიყო. მეუღეთ რეალურად გადაფარვა სამთავრობო ცვლილებების მიერ. ამ ცვლილებებში გაცილებით უფრო სიღრმისეულ პროცესებს დავინახავდი, მაგალითად იმას, რომ ჩვენ ფაქტობრივად სახეზე გვაქვს ქართულ უცნებაში პასუხისმგებლობის და მიზიდულობის ორი ცენტრი, ერთის მხრივ კახი კალაძის თავისი თბილისის მთავრობით და პასუხისმგებლობით თბილისის მომავალზე და კვირიკაშვილი თავისი განახლებული მთავრობით.
გიორგი კვირიკაშვილმა უკვე მოაწერა ხელი ბრძანებებს მინისტრთა კაბინეტში საკადრო ცვლილებების განხორციელების შესახებ.
ჯიმჩერ რეხუეშულმა გიამბოთ საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში უკვე განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე და ასევე გეგმაზე, რომელიც სამთავრობო სტრუქტურებში რეორგანიზაციას ითვალისწინებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს 6 საარჩევნო ოლქში 12 ნოემბერს ჩატარებული მერის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით 5 ოლქში, ქუთაისში, ყაზბეგში, ხაშურში, ბორჯომსა და მარტვილში პარტია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს და ამ პარტიის კანდიდატი დამოუკიდებელ კანდიდატთან მხოლოდ ოზურგეთის ოლქში დამარცხდა. ამ 6 ოლქიდან ყველაზე ნაკლებად ქუთაისელებმა იაქტიურეს, სადაც 12 ნოემბრის კენჭისყრის დღეს ამ მომრჩეულთა აქტიობა მხოლოდ 18% იყო. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
12 ნოემბერს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ქალაქ ქუთაისის მერად არჩეულია ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი ჭიღვარია, რომელსაც მხარი დაუჭირა კენჭისყრაში მონაწილეთა 87%-ზე მეტმა. მეორე ტურისთვის ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოცხადებულ ბოიკოტს პროცედურულად არაფერი შეუცვლია, რადგან კანონმდებლობა მეორე ტურის წინ კანდიდატურის ოფიციალურად მოხსნას არ ითვალისწინებს. ამიტომ ამ პარტიის მერობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის სახელი და გვარი ბიულეტენში მითითებული იყო. წინასწარი შედეგებით ვაშაძე მხმების 12%-ზე მეტი მიიღო. ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით კომისიაში სულ 4 საჩივარი შევიდა. კენჭისყრის დღეს 12 ნოემბერს დაწერილი საჩივრების ავტორები არიან სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მეთვალყურეები, რომლებიც ქალაქის 124-ვე უბანზე აკვირდებოდნენ კენჭისყრის და ხმების დათვლის პროცესს. ორგანიზაციის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განმარტებით საჩვრები შეეხება პროცედურულ დარღოვებს და არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს.
მაგალითად 124 უბანზე იმყოფებოდა ნაციონალური მოძრაობის კომისიის წევრი, მაშინ როდესაც უკვე პარტიას გამოთხოვილი ყავთ თავიანთი წევრები და დაატოვები ეს უბანი, ეხებოდა გადასატანის საარჩევნო ყუთის სიას, სადაც შეცდომით იქნა ოჯახის სხვა წევრი შეყვანილი და არ მიეცა საშუალება, რომ ხმა მიეცა.
12 ნოემბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგების თანახმად ქუთაისის მერად არჩეულმა ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი ჭიღვარიამ თავის ამომრჩევას გამარჯვება გვიან ღამით ფეისბუქით მიულოცა, მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და ქუთაისელებს დაპირდა, რომ მომდევნო 4 წელი წარმატებული იქნება. არაერთგვაროვანი შეფასება და მოლოდინი აქვთ კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩევლებს.
მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ არჩევნების და მიმაჩნია, რომ გამოიმარჯვა იმ პარტია პიროვნულად იმ ადამიანმა, რომელიც ნამდვილად გამოადგება.
თურამეს გააკეთებენ და თურამეს იმის სახელია.
ძალიან კარგს ველოდებით და კარგი მერი გვეყოლება.
კაი მიდია, შეხედულა და საქმეა ხო რა.
მე არა ვარ მოვოცნებს კმაყოფილი. იმიტომ რომ ოცნება ჩემთვის არაფერი არ გუგეთებია. მარტო ხელაც ვარ, არც ახლება, არც კარმა.
მოლოდინი ასე გვაქვს, რომ ახალგაზრდა არის. გააკეთებს და ხალხთან დაასაქმებს. გეკასაკეთებს შენობა ცოტა ზედია რამეა
მეტი სამუშაო ადგილი რო შექმნას ცოტა ეკონომიკა წამოიწიოს ინოვაციები რომ დაგვინერგოს რომ ბევრი იყოს ადამიანი დასაქმებული
გასაკეთებელი ძალიან ბევრია გვაქვს რაღაცის იმედი
ხაი ნახავთ შეიძლება რა უნდა თქვა
ყველაფერი კარგს ველოდები საერთოდ საქართველოში ნახევრად ქართველი ვარ ნახევრად რუსი ვარ მაგრამ ვენაცვალე საქართველოს
ჩვენ გეკითხება ხალხს არავინ არ გეკითხება
აღიჩიეთ კი მაგრამ თუ იქნება ხალხისთვის მისასალმებელი იქნება
6-ის საარჩევნო ოლქიდან, სადაც 12 ნოემბერს მერის არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა, ყველაზე დაბალი აქტივობა ქუთაისში იყო. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ქალაქის ამომრჩეველთა მხოლოდ 18%-მა. სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიცის განცხადებით, ქუთაისელების უმრავლესობა თავისი ქალაქის მთავრობის არჩევის პროცესს განერიდა.
წარმოაჩინა რამდენიმე დიდი პრობლემა. პირველი ეს არის რომ არჩევნების კულტურა არ არის ამაღლებული, მეორე ის რომ პოლიტიკური ოპოზიცია არ არის მხარი და ძალიან დიდი პრობლემაა ოპოზიციური პოლიტიკური კულტურის და მესამე ის რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ მოვდით კოორდინატორების სივრციდან.
ქუთაისის ახლადარჩეული მერი უფლებამოსილების შესრულებას 12 ნოემბრის კენჭისყრის საბოლოო ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ შეუდგება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ქუთაისის მერის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარ შედეგებზე. ქუთაისის მსგავსად ნაციონალურმა მოძრაობამ მეორე ტურს ბოიკოტი გამოუცხადა მარტვილის არჩევნო ოლქშიც. იქ არჩევნების მეორე ტურის წინასწარ შედეგებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გიამბობთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მარტვილის თვითმართველ თემში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მერობის კანდიდატი ალექსანდრე გრიგალავა ლიდერობს. წინასწარი მონაცემებით მან ხმათა 93.4% მოიპოვა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა მამუკა დანელიამ კი, რომელიც მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარის თქმის მიუხედავად საარჩევნო ბიულეტენში მაინც იყო შეტანილი, ხმათა 6.96% დააგროვა. მარტვილის 65 საოლქო საარჩევნო კომისიას თვითმართველი თემის 93-ვე უბნიდან შემოსული ბიულეტენები უკვე ღამის 12 საათამდე ჰქონდა დათვლილი. კომისიის თავმჯდომარის გრიგოლ ბართაიას განცხადებით, როგორც კენჭისყრის, ისე ხმის დათვლის პროცედურებმა ჩაიარა მშვიდ გარემოში კანონმდებლობის შესაბამისად.
დათვლილია 99-ვე უბანი, მოსულია 12,629 ჩემი. დანელია მიიღო 859, ხო ეს არის 6.96%. გრიგალავა მიიღო 11,885, ეს არის 93.04%. ბათილი არის 283 ბიულეტინი.
განაცხადა გრიგოლ ბართაია. მისი ინფორმაციითვე მარტულში კენჭისყრის დღეს მხოლოდ ერთი საჩივარი დაიწერა. ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა დარღვევა სოფელ გურძემში მდებარე მ12 უბანზე დააფიქსირა.
საჩივრის ავტორი აღნიშნავს, რომ პირადობის გარეშე გაატარეს ამორჩეველი და მის ხმა. ამ საჩივარს საარჩევნო კომისია განიხილავს ორი წლის ვადაში.
სანამ მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია არჩევნების შედეგებში აჯამებდა, ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის მხარდამჭერებმა წარმატება ავტომობილების მსვლელობით აღნიშნეს. ისინი საყურებითა და პარტიის დროშებით გადაადგილდებოდნენ ქალაქის ცენტრში. განცხადება ასევე წინასწარი შედეგების გამოცხადებამდე გააკეთა ალექსანდრე გრიგალავამაც. მისი თქმით, დამაჯერებელი გამარჯობა მოიპოვა.
მელოდის ესეთ შედეგს, გურნის მადლობას მოახსენებ, პირველ რიგში პარტიის გამგზავრებას, ამა თუ მდობა გამომიცხადენ და კანდიდატად დამაყენენ, გურნისი მადლობა მარტვილელებს, ყველა მარტვილოს, ვინც აგურჩია და ყველას იმას, ვინც გვერდი დაგვიდგა.
სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით მარტვილი ერთადერთი თვითმართველი თემია, სადაც მერის არჩევნების მეორე ტური გაიმართა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბო თუ რა შედეგი დასრულდა მერის არჩევნების მეორე ტური მარტვილის არჩევნო ოლქში. 6 ოლქში, სადაც 12 ნოემბერს ჩატარდა მერის არჩევნების მეორე ტური, დამოუკიდებელი კანდიდატები მხოლოდ ორგან მონაწილეობდნენ, როგორც უკვე გითხარი წინასწარი შედეგებით. ოზურგეთში სწორედ დამოუკიდებელმა კანდიდატმა კონსტანტინე შარაშენიძემ დაამარცხა ქართული ოცნების კანდიდატი ბეგლარ სიორიძე. დამოუკიდებელმა კანდიდატმა გამარჯობა ვერ შეძლო ხაშურის არჩევნო ოლქში. როგორ მიმდინარეობდა იქ არჩევნების მეორე ტური, გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურს ხაშურში ჩხუბის გარეშე არ ჩაუვლია.
მას შემდეგ რაც ხაშურის მერობის კანდიდატმა მართველი პარტიიდან გიორგი გურასპაშვილმა საუბრო კომისიებიდან პირველი შედეგები მიიღო, მისმა მომხრეებმა ქართული ოცნების დროშებით და შეძახილებით მსვლელობა მოაწყეს. მართველი პარტიის აქტივისტებმა დამოუკიდებელი კანდიდატის რამაზ ნოზაძის შტაბთანაც ჩაიარეს. ნოზაძის ოფისთან ამ დროს ქართული მარშის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ისინი ხაშურში დამოუკიდებელი კანდიდატის მხარდასაჭერად ჩავიდნენ. სიტყვი არ დაპირისპირებას ფიზიკური შეხლა-შემოხლა მოჰყვა, მაგრამ ინციდენტი მალე განიმუხტა. დამარცხებული კანდიდატი რამაზ ნოზაძე გურასპაშვილის გამარჯვების ასეთი ფორმით აღნიშნვას აპროტესტებდა.
სახელმწიფო კანდიდატი ზეიმობს დამოუკიდებელ კანდიდატზე გამარჯვებას რითი? აი ამ მეთოდებით, დროშებით და სიგნალებით და სირბილი მომწონს ეს მოძრაობა ქართული მარში და მათი მიზნები, რისთვისაც ისინი იბრძვიან, ანუ ამაცმა ჩათვალეს, რომ დაამარცხეს დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომელიც ქართულ მარშის მხარდამჭერია.
ქართული მარშის წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ ქართული ოცნების აქტივისტები მათ ოფისთან მიუვარდნენ და შეურაცხყოფა მიაყენეს. შეურაცხყოფას კი შეურაცხყოფითვე უპასუხეს.
ისევ დროშების ქნევა, ისევ შეძახილები და პეტარდები რო არის სასაფეთქების ზე გადმოგიყარეს ფეკებში რა. ეს იყო ჩოლებრი შეურაცხყოფა და გავაჩერეთ, გადავკეტეთ გზა და მიიღეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე, ყველანაირ შეურაცხყოფაზე.
მართველი პარტიის მერობის კანდიდატი გიორგი გურასპაშვილი კონკურენტს მოუწოდებს, რომ დამარცხება შეეგუოს. რაც შეეხება მისი მომხრეების მიერ გამარჯვების ხმაურით აღნიშნას, გურასპაშვილის აზრით მათ ამის უფლება აქვთ.
თუ რაღაცა ფორმით და მსვლელობით გამოხატეს გამარჯვების სიხარული, ნამდვილად არ უნდა იყოს გამაღიზიანებელი დამარცხებული მხარესთვის, იმიტომ რომ როდესაც შედიხარ ბრძოლაში, ან მოიგებ, ან წააგებ და ადამიანი უნდა ეგუებოდე ყველა შედეგს.
წინასწარი მონაცემებით ხაშურში ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი გურასპაშვილმა ხმათა 61.31% დააგროვა და გაიმარჯვა. ხოლო დამოუკიდებელმა კანდიდატმა რამაზ ნოზაძემ 38.79%. პირველ ტურშიც გურასპაშვილი კონკურენტს დიდი უპირატესობით უსწრებდა, თუმცა 50%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლო. ხაშურში არჩევნების მეორე ტურში მხოლოდ ერთი საჩივარი დაიწერა და საოლქო საარჩევნო კომისია მას კანონით დადგენილ ვადებში განიხილავს. თუმცა კომისიის თავმჯდომარის აზრით ეს შედეგზე გავლენას ვერ მოახდენს, რადგან საჩივარი პროცედურულ დარღვევას ეხება. ხაშურის მუნიციპალიტეტის უკვე ყოფილი გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საბოლოო შედეგის გამოცხადებას დაელოდება და ამის შემდეგ ხაშურის მერის უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა გიამბოთ ხაშურის მერის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარ შედეგებზე. განსხვავებით 6 ოლქისა დღეიდან მუშაობას შეუდგნენ საქართველოს 58 თვითმმართველი ქალაქის და თემის მერები, მათ შორისაა ქალაქ ბათუმის ახლადარჩეული მერიც. თემას ახლასწორედ ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთგიბანიძე.
ბათუმის ყოფილმა მერმა გიორგი ერმაკოვმა სამწლიანი საქმიანობის შეფასებისას განაცხადა, რომ ამ თანამდებობაზე მუშაობა მისთვის რთული აღმოჩნდა, რადგან გარდამავალ პერიოდში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მოუხდა. ისაუბრა აგრეთვე მიღწეულ შედეგებზე. აღნიშნა, რომ თავარი დაპირების შესრულება შეძლო, რაც ქალაქის თანაბარ განვითარებას გულისხმობდა. გარეუბნებში ქუჩების სარეაბილიტაციო ინფრასტრუქტურული პროექტების 90% გახორციელდა, განაცხადა გიორგი ერმაკოვმა.
ბარცხანაში რამდგომარეობა ჰქონდა, გარადოქში, ბონში, თამარის დასახლებაში, პლუს ამაში შემოერთებული ტერიტორიები ნახეთ, რა სიტუაცია ჰქონდა წყლის მომარაგების თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი პროექტი განხორციელდა, განსაკუთრებით საკომუნიკაციო, ეს არის წყლის, საკანალიზაციო სისტემების, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, რატო არ იყო წალდიდობა წელს? ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ მიმუშავეთ შედარებით უფრო კარგად, ვიდრე მუშაობდით წინა წლებში, ხო?
გიორგი ერმაკოვს უფლებამოსილება 11 ნოემბერს ამოეწურა. ოპონენტები მას ერთ-ერთ მთავარი დაპირების შეუსრულებლობას უხსენებენ. ქალაქის განვითარების დოკუმენტის გენერალური გეგმის შემუშავების შესახებ. სწორედ ამ დოკუმენტის არარსებობამ ქალაქში სამშენებლო კოლაფსის შექმნა და ურბანული კატასტროფა გამოიწვია. ასე აფასებს სპეციალისტების ნაწილი ბათუმში მიმდინარე მშენებლობების შედეგს. ბათუმის განგეგმის დამტკიცების პირობას ახლადარჩეული მერი ლაშა კომახიძე ცდებს, რომელიც უფლებამოსილებას დღეიდან შეუდგა. მისივე თქმით, ქალაქის განვითარების დოკუმენტის ტექნიკური სამუშაოები უკვე გაწეულია და თანხა მომავალი წლის ბიუჯეტშიცაა გათვლილი.
ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ბათუმის ფუნქციონალური პროფილის განსაზღვრა. ეს დღეს არ არის. ან უნდა განსაზღვროთ ეს მიმართულებები, სადაც ბათუმს აქვს შედარებითი უპირატესობა სხვა მიმართულებებთან შედარებით. ერთ-ერთი ძირითადი ხაზი ეს არის ტურიზმი, თუმცა ეს არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში ერთადერთი, იმიტომ რომ მონოფუნქციით ქალაქი განწერული არის დაღუპვისათვის. სხვადასხვა ახალ ფუნქციებში მივხვდავ იგივე სუბოქი მრეწველობის განვითარების შესაძლებლობებს. შესახედია ასევე ბიზნესის სხვადასხვა დარგები, როგორც არის თქვა საფეიქრო მრეწველობა, სატრანსპორტო გადაზიდვები.
ძველი და ახალი დაპირებების შესახებ ბათუმის უკვე ყოფილმა და ამჟამინდელმა მერმა საზეიმო ღონისძიებაზე ისაუბრეს, სადაც გიორგი ერმაკოვმა ახლად არჩეულ მერს სიმბოლურად ქალაქის გასაღები გადასცა. ცერემონიას ესწრებოდნენ აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლების, დიპლომატიური კორპუსისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, აგრეთვე ჟურნალისტები და მოქალაქეების ნაწილი. მიწოლ სტუმრებს შორის არ აღმოჩნდნენ რასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ შორის ისინი, ვინც აქტიურად მუშაობენ თვითმმართველობის საკითხებზე. არც ის მოქალაქეები ჩანდნენ, რომლებიც განვლილი სამი წლის განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობისა და ისტორიული შენობების გადასარჩენად ერთიანდებოდნენ და საპროტესტო მოძრაობებს ქმნიდნენ. როგორ აფასებენ ბათუმელები ყოფილი მერის მუშაობას და რა მოლოდინები აქვთ ახლის არჩევის შემდეგ?
ყოფილვარ ესე გარეუბანში და დაეტყო იქ, რომ ვერ გახვიდოდი, საშინელება იყო. ეხლა უკვე დაიგო ფილები, გაყვანილობა გაკეთდა და ძალიან კმაყოფილია ბევრი. რა თქმა უნდა, ერთად და უცბად არაფერი არ კეთდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდელობა იყო და გაკეთდა ბევრი რამე.
აი, არქიტექტურულად ქალაქი არის ძალიან არათანასწორად და არათანაბარზომიერად განვითარებული. ხშირად არის, რომ არ ითვალისწინებენ იმას, ჰაერს უკეტავენ ადამიანებს თუ არა, ფანჯრებს უკეტავენ თუ არა ადამიანებს, სიფრთეს ავიწროვებენ თუ არა.
მე ვფიქრობ, უნდა გააკეთონ. ბათუმში ბევრია ლამაზი პატარა სახლები. ძველი ბათუმი, ძველი ბათუმია. ახალს რო აკეთებენ ხალხი, ტურისტები, ვინც შემოდის, ხო არ დადიან იქ? დადიან, აგენ ძველ ბათუმში უყურებენ. არ შეიძლება გაალამაზონ. რა თქმა უნდა, მაგის პროგრამა უნდა იყოს. ძველი ბათუმი იყო მარსელის ჩერეპიცები. ხო შეიძლება სხვანაირად გააკეთონ? ეხლა 1000 ტექნოლოგია, მაგრამ არავინ არ უყურებს.
გრძელდება იგივე ტენდენცია. ეხლა ჯერი დადგა ძველ ბათუმის უბნებზე, რაც საუშვებელია. მე ის კი აღარ მაინტერესებს რა იყო, აი ეს რა იქნება მაინტერესებს. Ну თუ სადმე არ გაიღვიძებს საღი აზრი, რომ ქალაქს რაღაც უბანი მაინც დარჩეს ისტორიულ ნაწილად.
უთხრეს ბათუმელებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძეს. თვითმმართველობის დღეს უკვე ყოფილი ხელმძღვანელების საქმიანობას აფასებენ კახეთის რეგიონში, წაიდანაც ახალ თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში მუშაობას იწყებენ ახლად არჩეული მერები. მათი წინამორბედები, გამგებლები კი სამუშაო კაბინეტებს სვლიან და სამწლიან საქმიანობას აფასებენ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გერგიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც გასული სამი წლის განმავლობაში მედიასთან ურთიერთობა არ უყვარდა. იშვიათი გამონაკლისების გარდა მის ნაცვლად განცხადებებს პრეს სამსახურის თანამშრომლები აკეთებდნენ, თუმცა ახლა როცა უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა, მუშაობა თავადვე შეაფასა. გია გერგიძე თქვა, რომ გურჯაანში არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განახორციელა, თუმცა ყველაზე დიდ მიღწევა სოფელ გურჯაანში მთავარ ანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწესრიგებას მიიჩნევს.
გამგების მოვალეობა არის ძირითადად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და იმ სოციალური პაკეტის მიღება და განხორციელება, რასაც საკრებულო ჩათვლის საჭიროდ. ამ კუთხით თუ ვილაპარაკეთ, ეს სამი წელი იყო ნამდვილად, თუ არ ჩავმართვებთ კადნიერებაში, ერთ-ერთი წარმატებული პერიოდი. ყველაზე ძალიან მემომწონს ყველაზე პატარა პროექტი მთავარ ანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზა სოფელ გურჯაანში.
ყოფილი გამგებლის მუშაობას დადებითად არაფასებს ოპოზიცია. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა თემურ ბუწაშვილმა გვითხრა, რომ
ბატონი გერგიძე მუნიციპალიტეტის გამგებლის პოსტიდან მიდის ძევრად უფრო მდიდარი, ვიდრე იყო ამ პოსტზე დანიშნამდე.
ამ განცხადებას რის საფუძველზე აკეთებს?
შეგიძლიათ გადახედოთ, რამდენჯერ აქვს აღებული პრემია, რამდენჯერ აქვს აღებული დანამატი ბატონ გერგიძეს და დარწმუნდებით ჩემი სიტყვების ისტორიაში. ბატონი გერგიძის მუშაობის პერიოდში გამგებლობაში იყო უამრავი ფაქტი, სადაც ნაცნობ ნიშნით ნიშნავდა თანამდებობებზე ადამიანებს.
გურჯაანის ყოფილი გამგებლის გია გერგიძის მუშაობა შეაფასეს ადგილობრივებმა. გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილმა თქვა, რომ მისი გამგებლობის პერიოდში არაფერი შეცვლილა, ნაწილი კი ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემების ნაწილი მოგვარდა.
ხალხისთვის არაფერი გაკეთებულა და არაფერი, ყველა თავის გამისთვის, ყველა თავი გიმისთვის ასრულა.
პრობლემები პრობლემად რჩება ისე. ამდენი ხალხი გაჭირვებული, უმუშევრობა.
ზები გაკეთდა, წყალი გაკეთდა შეხოთაშოლის, თითქმის ყველა უბანს დღეს ყმაყოფილია, რომ წყალი აქვს, ეს დიდი საქმე გაკეთდა.
ძალიან ბევრი რამ არის მოსაგვარებელი, მაგრამ ერთი პიროვნება გამგებელი კი არა, ვინც არ უნდა იყოს, ვერ შესძლებს.
კეთდება გზა, წყალი, მაგრამ მაინც არის ხარვეცები კიდე გზებზეც და წყალსაც ბოლომდე არ არის გაკეთებული არც გზები და არც წყალი.
კახეთში სულ 8 მუნიციპალიტეტია, აქედან დედოფლის წყაროა ერთადერთი, სადაც ყოფილმა გამგებელმა ნიკოლოზ ჯანიაშვილმა თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. სხვა მუნიციპალიტეტებს კი ახალი მერები ეყოლება.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთის რეგიონიდან, სადაც 13 ნოემბრიდან, უფრო კონკრეტულად უკვე 12 ნოემბრიდან, როცა მათ უფლებამოსილების შესრულება ოფიციალურად დაიწყეს, ყველა მუნიციპალიტეტს უკვე არა არჩეული გამგებელი, არამედ არჩეული მერი ყავს. პროგრამის ბოლო ინფორმაცია უკავშირდება კვლავ არჩევნებს, კერძოდ კი ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის წინასწარ დასკვნას მეორე ტურის შესახებ. ამ დასკვნის მიხედვით მეორე ტური კარგად იყო ადმინისტრირებული და კანდიდატებს თავისუფლად წლების საშუალება ჰქონდათ. ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენება მთავარ პრობლემად არ დასახელებულა, თუმცა ზეწოლის და დაშნების ცალკეულ შემთხვევებზე ინფორმაცია ვრცელდებოდა. გარდა ამისა, საარჩევნო უბნების გარეთ შეინიშნებოდა ხალხმრავლობა, რამაც გარკვეულწილად შეაშინა და ზეგავლენა მოახდინა ამ მომრჩევლებზე. თქოსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც მინოროდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,